እስኪ ሐቀኛታት ጋዜጠኛታት ተሆንኩም እስኪ ደቂ የጥረስ እስከ ሕተውትልና ደቂ ሓይለ እስከ ሕተውትልና ደቂ ሸሪፎ እስከ ሕተውትልና ደቂ ጀርማኖ ናቲ እስኪ ሕተውትልና እዚኦም ዕ 16 17 ዓመት ምስድራና ተፈላለና ነርና እሞ ተራኺብና እንድሕር ኢሎምኹም እዚኦም ንኩሉ ስድራ ቤታ ይውክል እዮም።
ሓደ ብዛዕባ ምድማር ከስተምህረና ፈቲኑ ሞኒ ዝኸበርካ ኣሓው ተደምረናን አንድ ሆነናን ፍቅር ያሸንፋል ኩማ መስመራኩ ክጭፍሩ ሰምዕና እዮም ፍቅሪ እንድሕርዳ ዘሸንፍ እንድሕር ኮይኑ ስሓዳ ፍቅሪ ትፈልጡ ተኾንኩም ህግደፍቲ እቶም ታሲርኩዎም ዘለኹም ጀነራላት ጀጋኑ በዓል ጀነራል ብተወደት ዳ ዘይትፈትሕዎም ክብለካ ደሊ ዝሓወይ ስለዚ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርካ ዘሎ ዘየጥርኻ ብዛዕባ ካልእ ምዝራብ ብዙሕ ኣገዳሲ ይኮነን ክብለካ ለ ይቐድኒለይ ተወልደየ ካብኣኸዮ ቻ
ሰብ ሬዶ ሬቶች ዝበሉ ዘሎ ዘለዉ ኣብ ጉዳይ ሰላሚቱ ኤርትራ ክኸይድ ዘሎ ወይ ሆይታ ሰናን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ብምሉእ ልብኻ ንክበሎ ኢና እንተኾነ ኣብ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብዝገበሮ መገሻ ሓደ ሓደ ዝርግፉ ነገራት ነይሮም። ከም ኣብነት ቴዳፍሮ ዝብሎ ደራፋይ ዝሃቦ ርኢቶ ኣዝዩ 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 ዝሕፍር ነገር እዩ ነይሩ። ዝሕፍር ነገር ከም ዝነበረ ከዓ ኣብ ገጽ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ብንጹር ይንበብ ነይሩ እዚያ ክብል ኢሎ ይቀኒለይ
ኣለዉ ቪኦኤ ከም ዘለኹም ብሓሊኹም መደኩም ዘሐጉስ እዩ ኣብ ዝበል ከነ ዘምፅዎ ዘለኹም ዜና ዘሐጉስ እዩ። ብዝኾነ ኣነ ካብቲ ንዓመታት ሓሪሞ ዝነበረ ሚድያታት ዓለም ኮይኑ ካበስ መርአ ካብ ኤርትራ እዩ ዝብል ዘለኹ ሕጂ ኣብዚ ዝተገብረ ስምምዕ ንሕና ዝዓደቡን ዘይደቡን ብዛዕባ ኣብ ኣሕመድ ዝወሰዶ ስጉምቲ ፅቡቅ እኳ ቅበል እንትኾነ ብዛዕባ ውሽጣዊ ፀገማት ብዛዕባ ኣብ ኣቶም ኢሳያስ ዘሎ ፀገማት ዳኣንበር ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብለን የለ ድሕሪ ሕጂ ኢሳያስ ቋሚ ትግብር ስራት ስታሕ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዘድልዮ እዮም ማለት ወደ ሓንኩም ሰላም ንኣኹም
ብዓንደ ጥቕኒ ክፍሊ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ሰላም ምምላሰን ብጣዕሚ ዘገድልቕ ታሪክን ዘሐጉስን ታሪክን እዩ። ሓደ ሓወይ ብሓንቲ ኢሉ እንታ ኮይኑ ይጠፍ እዩ ነሩ ይብልኒ ኣይጠፋ ኩነ ዮኻ ሓወይ ኣነ ግን ብጣዕሚ እየ ሓቂ ድዩ ወይ ትሓሰት ናይ ልቦም ድዮ ወይ ትከጋግና እዙ ዝርዎ ሓሳብ እየ ጨኒቁ ንቐኒ እዩ ሎማ ሓንቲ ከዓንዘ ነፈርቲ ክልት እየ ለንበል ቢለ ነፈራ ምፃዕተዋ ኣነ ብጣዕሚ ተሓጉሰ ኣለኹ። ከማ ድማ ቀሊሎም እቲ መርት ብእግሪ መቂሎም ነናትናሂቦም ሓወይ ሓብቶ ከምበሃልና ተስፋ ይገብር ኣታ ክልተ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ቦይቱ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ትኾኑ እንኳ ታለለ እንኳ መታለለ ደስ ስልና እዩ ዘለሎም በጃካትኩም ከምዛ ናይ ሎም ብዓንቲ ዘቕረብኩሞም ኩዎም ርእቶ ዝህቡ ከምኦም ዝበሉ ቅርብልና ድሕሪ ሕጂ ሕማቅ ዝዛረበ ከይተቕርብልና ብጣዕሚ ተሓጉስና ኢና ቴሌቭዥን ምስረአዩናዮ ውሉድን ወለድን እናበኸይ ክቀበል ከሎ ኣነ ብዛ ገዛይ ኮይኑ እውን ነቢዐ እየ ነቢዐ ብሓቂ ክነግረኩም ክሪኦ ከለኹ እዙ ዝመስል ሓጎስ እዙ ዝመስል ደስታ ኣበይ ይርከብ ንዚ ክዘርጉ ዝጓያዩ እውን ኣለዉ ኣይኸውንን ኣይዘረግን እዩ ህዝቢ ፈሊጡዎ ኢሎም ኩሉ ምሽጢሩ ፈሊጡዎ እዩ እና እንኳ ንሕጎሰካ ህዝቢ ኤርትርያ እንኳ ንሕጎሰካ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብኣ ከለ ከዓ ምስ ኣውሶ ከቢለ ክነግረኩም ብኩሉ ነገር ሓደ ኣካል እዩ ዝህዝቢ ዝት ንሰባት ብጣዕሚ ዝስምዐኒ ዘሎ ሓጎስ ካልእ ነገር እዩ ሓጎስ ኩሉና እዩ ደስ ይበልኩም ክብለኩም እ እንልልልል እየ ዝብል ዘለኹ በጣዕሚ ተሓጉሶ እየ ሓሚምና ነርና ሕማምና መድሓኒት ረኪብሉ ፈዊስና ፈውሲ ረኪብና ሓዊና ታንኪ በሪ ማይ